Hea Kolgata kogudus, armas külaline, oled tere tulnud osa saama Jumala teenistusest täna siin Kolgatal. Ja me alustame teenistust ülistusega, et tänada Jumalat, kiita teda kõige hea eest. Tulen sisse tema väravaist rõõmuga.
Ja tere hommikust! Kas tõuseme ka?
Jääda seisma, loen meile pühakirjast esimese Tessaloonika kirjast kolmandast peatükist ette salmid 6-13. Aga kui nüüd Timoteus tuli teie juurest tagasi ning tõi meile häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest ning et teie meid alati heaga mäletate, igatsedes meid näha saada, nii nagu meie teidki, siis saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi, sest nüüd me võime elada, kui teie püsite issandas, mis tänu me võiksime küll Jumalale anda teie pärast kogu selle rõõmu eest, millega me rõõmustame teie üle oma Jumala palge ees. Me anume ööd ja päevad üli väga, et saada näha teie palet, ja parandada seda, mis on veel puudulik teie usus. Aga tema, meie Jumal ja Isa ning meie Issand Jeesus Kristus tasandagu meie tee teie juurde. Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie vastu, et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega. Aamen. Ja me jääme palvele. Armas taevane isa, me loeme siit pühakirjast, kuidas sa oled seadnud meie vahele armastussideme ja me oleme siia kokku tulnud selleks, et rõõmustada ühes koos, et kurvastada ühes koos, et kanda üksteise koormaid. Issand, et tuua sinu ette kõik see, mis on meie südames. Issand, õnnista seda aega siin ühes koos, Kuule meie palveid, kuule meie ülistust, ole meie ligi. Aamen. Ja me jätkame nüüd kahe ülistuslauluga. Mina usun on esimene neist ja usu läbi päästetud maa.
Usu läbi, võiteks ma jään usu läbi.
sul läbi.
Võime võtta istet. Räägin nüüd ka sellest, mis on meie koguduses toimumas. Kõigepealt siis regulaarsed sündmused on nagu ikka ka järgmisel pühapäeval teenistus kella 11. Siin siis eesti keeles ja kella 1. On jumala teenistus vene keeles. Peale selle on reedel kella 17:30 eestpalvetuba ja siis eesolevas nädalas on tulemas ka spordi ja piiblilugude päevad lastele vanuses 5-12. Need toimuvad siis neljapäevast laupäevani. Lapsi võib kolmapäevast reedeni. Vabandust, ja kolmapäevast reedeni ja algab päev kella 10. Vajadusel saab lapsi tuua ka juba kella 9. Kohale ja kestab siis kella 1. Iga päev. Ja täpsemat infot on võimalik saada Tiidrek Nurme käest, keda ma ennem nägin ja istub seal pingis. Et vajadusel siis saab tema käest täpsustada infot. Nii, siis on ka meie koguduses käesoleval nädalal kaks sünnipäevalast. Kõigepealt on siis juubeli sünnipäev Silvi Rosenthalil, kellele meil on ka kaart üle anda, mis toimetatakse temani, ja üks lill. Armas Silvi, kui sa oled meid vaatamas, siis selline ilus lillebukett on sinuni jõudmas peatselt ja loen ka ette kaardi, mis sinuni peagi jõuab. Kallis Silvi, vaata, Jumal on mu abimees. Issand on mu hinge tugi. Psalmid 54, psalm 6. Rahu ja rõõmu südamesse ning Jumala õnnistust uueks eluaastaks. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Lisaks siis Silvile on meil sünnipäev ka Ene Paldrel tulemas. Oli juba ära. No, minu nimekirjas olid sa igal juhul olemas, nii et õnnistused ja õnnitlused sulle minu poolt ka. Peale siis nende sünnipäevalaste on veel meie koguduste liidus mõned väga auväärsed ja ilusate numbritega sünnipäevalapsed erinevad siis aastapäevakogudused. Kohila Baptisti kogudus on tähistamas oma 115. aastapäeva. Otepää evangeelne vabakogudus Palverändur 125. aastapäeva ja Viimsi vabakogudus 100. aastapäev. Võtame ka nemad siis eestpalvesse kaasa. Ja on toodud ka ühe meie koguduse sõbra Lagle poolt eestpalve soov. Tema tervise pärast, et ta on juba teist nädalat haige ja arstid ei ole ka saanud teda aidata. Palume siis tarkust ja Jumala sekkumist sellesse olukorda. Palvetame ka oma eestpalvekoguduse, mis on siis käina kogudus eest ja olukorra eest nii Iisraelis kui Ukrainas. Ja tõusemegi palveks. Issand, toome sinu ette palju rõõmu, aga ka muret. Issand, sa näed, kui meie koguduse sees on ka täitumas sünnipäevi, on väärika seas Silvi ja samuti on Enel sünnipäev olnud. Me palume sinu jätkuvat hoolt ja liigiolu neile nende toimetamistes, nende igas päevas. Issand, toome sinu ette kõik need aastapäevakogudused, Kohila Baptisti kogudus, Otepää, evangeelne vabakogudus ja Viimsi vabakogudus. Et nende juba väärikas iga saaks täiendust ikka juurde, et nendes kohtades sinu sõna saaks levida, et Eesti rahvas ja Eesti maa võiks tunda sind rohkem, issand. Palume ka meie eestpalvekoguduse Käina koguduse eest Hiiumaal. See on väike koht ja väike kogudus. Palume, et ka seal oleks sinu sõna levimist ja meeleparandust. Toome issand ka sinu ette meie koguduse sõbra Lagle ja palume tõesti sinu üleloomulikku sekkumist, kui vaja, et tema tervis saaks kinnitatud ja olukord paraneks. Anna tarkust arstidele, kui seda on vaja, et ka arstid mõistaksid, mida ette võtta. Issand, toome ka sinu ette laiemalt olukorra maailmas, kui on mitmeid äravaid olukordi, on jätkuv sõda Ukrainas, aga ka Iisraelis on pidevalt konfliktid. Issand, me palume, sina oled rahu Jumal, me palume üle oma tarkuse, üle oma mõistmise, et see olukord võiks laheneda, need olukorrad, ja rahu võiks tulla, õiglane rahu nendesse olukordadesse. Palume, issand, ka sinu õnnistust nüüd sellele korjandusele, mille me paneme koguduse vajaduste tarbeks kohe kokku, õnnista sedagi ja anna tarkust selle kasutamisel. Aamen. Võime istuda ja panemegi siis kokku korjanduse. Samal ajal laulame Jeesus, ta on vastus. Ja jätkame nüüd meie teenistust tunnistusega. Meie vend Vladislav Panenko on meile midagi jagada. Ole hea, tule.
Tere kallis kogudus, on väga suur rõõm täna olla siin teiega koos. Et tahtsin jagada paar mõtted, mis mul tekisid meie puhkuse ajal siin suve keskel. Et käisime perega, sellise laiema pereringiga koos välismaal puhkusel ja meil oli planeeritud üks nädalane reis, ja kõik päevad olid väga tihedalt ette planeeritud, me teadsime täpselt, mis ja mis kell, mida me hakkame tegema ja väga põnevusega ootasime seda kõike. Ja päris algus läks plaani päriselt umbes esimesed 8,5 tundi ja siis juhtus nii, nagu see tavaliselt juhtub, et osa meie kaasreisidatest jäid lennukist maha, siis meie kohvrid jäid hiljaks. Kogu selle asja korda ajamine võttis väga palju aega. Siis meil olid mõned päevad kohal, me käisime Tšehhis, Prahas ja reisi lõpuks me kõik jäime haigeks ja haigena tuleme tagasi Eesti koju. Ja kogu selle reisi ajal mõtlesin ma sellest, et mida Jumal tahtis mind õpetada kogu selle looga või mis oli tema selline suurem plaan, et miks kõik nii juhtus, sest see oli selline puhkuse aeg või reis, mida me ootasime väga pikalt ette, et suured plaanid olid, aga juhtus nii, nagu see juhtus. Ja kui me loeme piiblit, siis vanas testamendis on väga palju lugusid, sarnaseid lugusid, kus olid mingisugused plaanid, siis midagi läks valesti, ja selle tulemusena me näeme, et suured teod said tehtud, sest Jumal kuidagi juhatas kõike ja läbi tema sekkumist sai kõik tehtud. Aga siis me olimegi seal Tšehhis, asjad olid nii, nagu nad olid ja mõtlesime, et siis, et mis siis saab ja mis selle kogu selle asja eesmärk on. Ja üks õhtu jalutasime linnas ja saime täiesti juhuslikult teada, et seal kesklinnas Raekoja platsil toimub üks kontsert nimega Jesus Loves Praga. Ja selle viisid läbi üks kristlik missioon kuskil Euroopast. Nad tegid tuuri läbi Euroopat ja tegid selliseid kontserte. Ja läksime sinna kohale. Ja seal kostis üks väga lihtne ja selge sõnum, aga see väga puudutas mind sel hetkel. Oli juttu sellest, et Jumal armastab teid vaatamata sellele, mis olukorras te olete. Ja kõik on Jumala käes vaatamata sellele, et mis te olete teinud, mis teie plaanid olid või mis üldse toimub või juhtub teie elus. Kõik on Jumala käes ja Jumal saab teha korda kõike, sest tema on Jumal. Ja ma järjekordselt enda jaoks avastasin, et kui vaadata mitte probleemide peale, vaid Jumala peale ja otsida teda igapäevastes eluhetkedes, ka kõiges väiksematest hetkedes, siis me kohe näeme Jumala kätt kõiges ja tema armastust. Ja me saame elada, hingata, ärkame ülesse, armastame ainult tänu sellele, et Jumal on meiega koos, et Jumal on meie südames. Ja selles valguses teised mured, teised probleemid ei tundu enam nii hirmsadena. Ja see kõik läheb juba taha plaanile. Ja Efeslastele on kirjas, et vaadake hästi, kuidas te elate. Mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Ja aeg on tõesti kallis, sest me ei tea, mis saab minuti pärast. Ja see, mis oli üks minut tagasi, ka enam ei kordu. Ja on väga oluline jälgida, mis südamega me elame läbi meie sündmused ja seda, mis meie elus toimub. Et ma saan läbi elada ja kogeda ainult neid asju, milles ma hoolin, millele ma tähelepanu pööran. Ja see, mis läheb minust mööda, nagu lähebki minust mööda. Sellist valikut, millele ma tähelepanu pööran, me peame tegema iga päev ja iga tund. Kas mulle jääb siis meelde hommikust lapse naeratus ja tänulikus Jumalale, et me saime olla koos või lihtsalt ainult see, et puder kogamata kõrbes. Ja sellist valikut peabki tegema kogu aeg meie elus. Ja tuleb meelde ka üks lugu Jeesuse jüngritest, kui nad olid Jeesusega paadis koos ja ta käskis lasta korduvalt võrgud vette. Ja me teame ajaloost, et kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et võrgud rebenesid. Jüngrid tegid kõik täpselt nii, nagu nad olid seda teinud päev enne, eelmisel ööl ja nad olid vaevad näinud sellega ja neil tulemust ei olnud. Aga kui nad tegid täpselt sama asja, aga Jumal oli koos nendega paadis, siis see andis vilja ja see oli, selle tulemus oli täiesti teine. Ja nii see ongi meie elus. Täpselt samad olukorrad, täpselt samad sündmused võivad olla läbi elatud erinevalt moodi. Ja kui me laseme Jumalal olla meie südames ja kui me katsume näha tema kätt, tema armastus, tema juuresolekud ka väiksematest asjades meie igapäevases elus, siis meie elu saab muudetud ja Jumalaga koos on parem. Ja meie puhkus läks lõpuks väga hästi edasi. Me saime teha kõik, mis oli ette planeeritud jälle tundide täpsusega, et lapsed jäid haigeks siis, kui meil oli meie viimane selline suurem tegevus oli lõpetatud. Ja pärast, kuna meil olid veel seal inimesed kaasas, nad said olla lastega ja me näisega saime aega veeta, et meie jaoks kogu see olukord oli ikkagi meeldetuletuseks sellest, et vaatamata sellele, mis toimub, tuleb vaadata Jumala poole, sest kõik on tema käes. Amen.
Aitäh sulle jagamast. Mulle meenus seda kuulates apostlite tegudes, kus neid olukordi on seal rohkem kui üks, aga mitmel korral Paulus kuulutab, käib ringi ja üks olukord näiteks, kus ta näeb unes, et Makedoonia mees palub, et nad tuleksid Makedooniasse ja nad lähevad sinna ja nad vangistatakse seal, et elu ongi selline ka koos Jumalaga, et olukorrad võivad olla täiesti ootamatud ja just kui me järgime ka Jumala kutset, teeme õiget asja ja sellegi poolest sattume olukordadesse, mis võibolla tunduvad kõrvalt vaadates keerulised, rasked, võibolla isegi lootusetud ja Jumal jällegi kuidagi tõstab selle, pöörab selle ringi ja kasvatab meie usku selle kõige keskel ja lootust. Ja samas Pauluse töö oli väga viljakandev ja sõna usust levis. Aga nüüd on aeg kuulata jutlust ja Arno jagab meiega täna oma mõtteid.
Tere armas kogudus, mul on tõesti väga siiralt hea meel siin olla. Ja täna siis jagan jutlust teemal vabadus. Ja küsingi kohe sinu käest, kas sina oled vaba? Kui ma jutlust ette valmistama hakkasin, siis ma küsisin endalt selle küsimuse, kas mina olen vaba? Ja ega ma ei osanudki kohe päris vastata, sest mida see vabadus üldse tähendab, seda saab nii erinevates kontekstides erineva nurga alt mõelda ja ei osanudki päris vastata. Nüüd, enne kui me läheme piibli juurde, pühakirja juurde, ma avan sellise nelja loo läbi natuke sellist laiemat konteksti, kus me kasutame tänapäeval seda mõistet vabadus ja mida see meie jaoks tähendada võib. Umbes pool aastat tagasi oli laupäev hommik ja mul oli autoga ülevaatusaeg. Panen auto käima ja raadio läheb automaatselt tööle. Ma üldiselt kunagi raadiot ei kuula, aga ma mõtlesin, et no, vahelduse mõttes vaatame, mis seal siis räägitakse. Ja seal oli hommikuprogrammi aeg ja saatejuht õnnitleb kõiki vaba päeva puhul. Ja ütleb siis, et tema on enda jaoks nagu selgeks teinud, et mis asi see vaba päev on. Ja vaba päev on siis see, kui sa keset lõunat tuleb uni peale ja sa saadki lihtsalt magada. Ja ei ole mitte mingisugust takistust. See on siis vaba päev. Tänapäeval on populaarsust kogunud selline filosoofia või mõtteviis nagu finantsvabadus. Mis see siis tähendab, on see, et kui sinu sellised passiivsed sissetulekud on suuremad kui igakuised kulud ja sa ei peagi enam tööl käima, sest sul tuleb piisavalt siis nii-öelda raha pidevalt peale. Eks siis nii-öelda näitlikustana, kui sa käid tööl, paned raha kõrvale või siis tegeled ettevõtlusega, ja sa ostad siis näiteks lisaks ühe suure korteri ja üürid selle 1000 eurot kuus välja, sa ise midagi tegema ei pea, üürnikud maksavad üüri ja sinu kuukulud on 800 eurot, siis sa oledki finantsvaba, sest sinu nii-öelda sissetulekud on suuremad kui sinu kulud. Ja need, kes seda filosoofiat siis nii-öelda propageerivad, nad ei räägi sellest kui nagu finantsvabadusest, aga nad seovad selle sellises just kui nagu elulise vabadusega. Et sa oled sõltumatu sellest, et sa ei pea enam tööl käima, sa võid olla, kus sa ise tahad, sa võid kas või iga lõuna magada nii, et sul ei ole mitte mingisugust kohustust. Karmreaalsus on see, et need, kes selle finantsvabaduse kätte saanud, on nemad keskmiselt töötavad tunduvalt rohkem kui need, kelle seda finantsvabadust ei ole. Aga see on selline filosoofia või mõtteviis, mida 10 000 inimesed järgivad ja mille poole püüdlevad. Kui nüüd vaadata vabaduse natukene sellist võib-olla sügavamat mõistet või mõtet, siis seda avab väga sügavalt selline raamat nagu Onu Tommi Onnike. See on kirjutatud 1852 Harriet Beecher Stowe poolt ja see räägib orjakaubandusest. Just Ameerika orjakaubandusest. Ja ta vaatab sellesse teemasse sisse just sellisest orjavaatest. Mõned orjaomanikud on head, peksavad orje vähem, teised on karmid ja võtavad neid just kui nagu asju ja mõtlevadki, et seni kaua kuni hing sees on, seni kaua ma te kasutan, kui suure pära, siis küll ma võtan järgmise ja niimoodi neid orje koheldi. Üks headest omanikest oli Arthur Shelby. Tema hoidis oma orje hästi ja tema orjadeks olid ka Elisa ja Harry. Ühel öösel kuulevad nad pealt, et Selbi on oma asjadega jõudnud rahalisse raskusesse. Ja ta on sunnitud osa oma orjadest maha müüma. Ja nende orjade seas, keda ta peab maha müüma, on ka Elisa ja Harry. Elisa on siis ema, Harry on tema poeg. Ja nad saavad aru, et kui nad nüüd edasi müüakse, siis ega neil head põll midagi head ei ole tulemas ja tõenäoliselt nad surevad. Ja nad otsustavad põgeneda. Nad jooksevad läbi metsa, proovivad põgeneda, nad kuulevad kaugel teiste hääli, neid jälitatakse. Kuni nad on jõudnud Ohio jõärde. Nad on jää kaldal, nad kuulevad kaugelt nende jälitajate häält ja neil on kaks valikut. Kas nad jäävad siia poole jõge ja tõenäoliselt nad püütakse kinni, müüdakse edasi, või nad püüavad jäist jõge ületada, tõenäoliselt surevad, aga nad teavad, et teist pool jõge on põhjapoolsed osariigid, kus on orjapidamine keelatud. Nad otsustavad põgeneda ja minna selle läbi jäise jõeeselt ületada. Neil õnnestub see. Nad jõuavad teist poole jõge, nad on külmunud, neil ei ole mitte ühtega asja, nad lebavad seal liiva peal, aga nad kogevad, et nad on vabad. Sest edles osariigis ei tohi neid orjaks müüa. Finantsvabadusest on asi päris kaugel, aga see tunne ja see vabadus, mida nemad kogesid, on kindlasti midagi palju suuremat ja vabamat. Vahepeal me peame vabaduse nimel tegema mingisuguseid asju, mida me muidu normaalseks või heaks ei pea. Üldiselt me ei arva, et inimeste tapmine või selline asi oleks nagu selline mõistlik asi, mida teha. Samas, kui me mõtleme tagasi, siis meie riigi jaoks on väga oluline sõda olnud vabadussõda, mis on nõudnud inimeste tapmist. Ja kindlasti ka neid tegevusi, mida me muidu õigeks ei pea või nendest hästi ei arva. Ma ise käisin kaitseväes ja üks kompani ülem võttis seda sõja asja, no ütleme nii, et täis hingega. Üldiselt oli nii, et kella 6 oli äratus, siis ajateenijad läksid hommiku võimlemist tegema ja tegevväelased siis jõudsid mingi umbes 8 ajal ja siis hakkasid erinevad õppetegevused ja tunnid. Aga tema otsustas, et reedeti, tuleb tema tööle 5.30 ja ajateenijatel meie gruppis siis on samamoodi äratus 5.30. Ja hommiku võimlemist hakkasime tegema natuke teistmoodi. Esiteks jaotati meid kolme gruppi ja esimese gruppi ülesanne oli oma vahel kakelda. Võeti paaridesse ja siis pidi nii, et üks see, kes teise maha paneb, siis tema on tublim ja teised siis on kaotajad. Teine grupp harjutas seda, kuidas lüüa vastasele, siis see relv on käes ja selle otsas on siis nii-öelda tääk, ehk siis nagu nuga, et kuidas sellega vastast kõhtu lüüa. Ja siis olid topised ja neid me siis nagu surkisime nende tääkidega. Ja kolmas sihtgrupp, see oli minu jaoks veel nagu kõige brutaalsem, me harjutasime seda, et kuidas võimalikult kergesti siis relv teisi pidi kätte võtta ja vastase pea siis selle kabaga purustada. Ja taon siis seda nukku selle kabaga ja mõtlen, et kas ma tõesti olen midagi sellist valmis tegema, et vabadus jääks püsima. Ja ma kardan, et oleks, sest me oleme vabas riigis ja mina olen annud sõduri vande, nagu on seda teinud ka väga paljud või kõik ajateenijad, kes on sõduri baaskursuse läbinud. Ja üks osa, mis sellest sõduri vandest sisaldab, on see, et iga üks peab tõotama, et ehk siis tõotan kaitsta Eesti vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest. Ehk siis vabadus, riigi vabadus on midagi, mille nimel me peame olema ennast valmis ohverdama, et meil jääks kätte see vabadus. On olemas ka üks kristlik organisatsioon, valivabadus. Ja selle sisu on siis see, et käiakse koolides, tehakse selliseid teemakohalisi sõnavõtte ja loenguid ja kutsutaksegi siis inimesi ja õpilasi kogudusse, et nad saaksid siis valida selle päris vabaduse, selle vabaduse, mida pakub meile Jeesus. Aga mis on see vabadus? Mida Jeesus meile pakkumas on. Ma panin piibel.netti sisse sõna vaba ja see andis piiblis 287 korda seda vastet. Ja juba vanas testamendis Mooses vabastas Iisraeli rahva Egiptuse orjuse käest. Teise Moosese 6.6 ütleb, mina olen issand, ma toon teid ära egiptlaste koormalt ja vabastan teid nende orjusest. Miks ma rääkisin orjusest? Miks ma rääkisin vabadusest? Sest tegelikult ka Jeesusest oodati sellist poliitilist vabastajat, kes teeks siis nii-öelda mitte küll päris sellisest orjusest vabadust, nagu meil oli Ameerika orjuseaeg, aga ikkagi oodati temast sellist poliitilist vabastajat. Ja miks võisid juudid seda oodata, et Jeesusest tuleb selline suur sõjaline juht? Seal on erinevaid kirjakohti, aga näiteks Sakarja, lugesid Vana Testamenti ja Sakarja 9:9-10 ütleb järgmiselt. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jerusalema tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas. Ema eesli sälu seljas. Mina hävitan Eefraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jerusalemast. Ja sõja ammutki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvale rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmama ääreni. See on üks kirjakohtadest, miks juudid võisid oodata Jeesusest sellist poliitilist ja sõjalist vabastajat. Aga kus me siis üldse teame, et nad seda võisid oodata? Seda illustreerib hästi Johannese 12:12-13. Siis me oleme jõudnud nüüd uute testamenti ja Jeesus on tulnud Jerusalema ja kirjakoht ütleb järgmiselt. Järgmisel päeval, kui suur rahvaalk, kes oli tulnud pühapidama, kuulis, et Jeesus tuleb Jerusalema. Võtsid nad palmioksi ja läksid talle vastu ning hüüdsid. Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Iisraeli kuningas. Kui seda kirjakohta vaadata, siis siin on sellised kolm elementi, mis siis annavad nagu vihjad selle kohta, et teda oodati kui poliitilist vabastajat. Esiteks palmioksad. Need sümboliseerisid sellist võitu ja kuninglikust ja neid siis seostatigi just selliste sõjaliste võitude ja poliitilise või rahvulise saavutusega. Lisaks hüüdis rahvas Iisraeli kuningas Jeesuse kohta. Ja see viitabki siis otseselt sellisele kuninglikule tiitlile ja Jeesusest oodatigi siis Iisraeli poliitilise suveräänsuse toojat. Ja kui vaadata paralleelkirja kohti, Matteuse 21.8 ja Markuse 11.8, siis jaotasid inimesed ka veel oma rõivaid Jeesusele ette, mis on siis omakorda märk austusest ja tunnistusest, mida avaldategi tavaliselt kas kuningatele või suurtele juhtidele. Aga mida Jeesus tegelikult meile vabadusena pakkuma tuli? Ta tõi midagi palju suuremat kui vabadus orjusest või vabadus kui vabariik. Enne seda, kui Jeesus ristile lööma hakati, rääkis ta Pilaatusega ja ütles Johannese 18.36 järgmiselt. Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit. Meie jaoks tundub see nii oluline, et meil oleks vabariik või et me ei peaks kedagi orjama. Aga Jeesus ütles, et tegelikult on midagi veel palju suuremat. Ja esimese Johannese 2.2 ütleb siis Jeesu kohta, et tema on lepitusohver meie pattudest, aga mitte üksnes meie, vaid ka kogu maailma pattudest. Ja kui me toome selle nüüd tänapäevasesse konteksti, me mõtleme Eliisa ja Harri loo peale, kus nemad neid piinati, nad olid orjad ja me saame kaasa elada sellele, et kui oluline või tähtis on see, et nad on sellest orjusest vabaks saanud. Või me mõtleme oma vabariigi peale. Kui mina mõtlen selle peale, et mina olen valmis riskima sellega, et minu lapsed jäävad isata, sest mina võitlen vabaduse eest. Et kui palju enam me peaksime olema valmis pingutama ja tänu vastu võtma selle vabaduse nimel, mida Jeesus meile pakub. Vabaduse nimel saada vabaks pattudest. Ja kui me nüüd mõtleme, et vabadus pattudest on meie jaoks olulisem kui näiteks vabadus orjusest või vabariigist, et mida see siis päriselt meie jaoks tähendab? Nüüd teeme natukene teistmoodi, võib-olla kui tavaliselt jutlustes on tehtud, ja ma annan sulle ühe sellise väikse mõtte ülesande. Ja esiteks, enne kui ma selle mõtte ülesande ütlen, siis sul jääb 2 minutit, et vaikselt enda peas sellele küsimusele mõelda, natuke palvetada mõelda, ja siis me võtame 3 minutit, kus sa saad oma naabriga jagada, mis sina selle küsimuse kohta mõtlesid. Ja küsimus on järgmine. Mida see sulle kristlasel annab, et Jeesus on sinu pattudest surnud? Kordan küsimust. Mida see sulle kristlasel annab, et Jeesus on sinu pattudest surnud? Ja nüüd 2 minutit saad natuke enda sees mõelda. Ja mõelda, et mida see sinu jaoks tähendab. Aitäh! Ja nüüd leia enda ümbert üks-kaks inimest, kellega sa saad jagada seda sama küsimust. Mida see sulle annab, et Jeesus on sinu pattude eest surnud? Ja umbes juba 3 minutit saame mõelda ja arutada. Nii, aitäh! Võite leida oma koha tagasi. Ja et asi ikka aus oleks, et siis ma ikka ise jagan ka, mis ma selle oha pealt mõtlesin. Ja ma jagangi siis 3 punkti, mis mina panin kirja. Et mida see annab ja miks on oluline, et Jeesus on minu pattudes surnud. Ja see ei ole nüüd nagu selles mõttes 3 õiget punkti, et saate kontrollida, et kas teil läks kõigesti. Vaid pigem see, et kindlasti neid punkte on veel ja ma usun, et need samad võisid ühel või teisel viisil teie juurest ka läbi käia. Ja esimene punkt on igavene elu ja pääste. Tänu sellele, et Jeesus on minu pattudest surnud, ütleb Rooma 6:28, sest pattupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Raske on vahepeal mõista nagu või mõelda kaugemale sellest praegusest elus, sellepärast, et see tundub kuidagi siuke kauge või igapäeva mured on nii palju nagu suuremad või lähemal. Aga samas, kui mõelda sellele, siis tegelikult, kui mõelda, kui väike osa sellest me elame siin maa peal ja kui suur on igavik, siis see on ju tegelikult väga, väga suur asi. Teine asi, mida lunastus annab, on see, et meil saab olla taas suhe Jumalaga. Sest patt eraldab meid Jumalast, aga tänu sellele, et Jeesus on surnud, me saame taas Jumalaga suhelda. Ja ma usun, et saab tuua täitsa sellise hea võrdluse maistesuhetega. Kui sa teed teisele inimesele midagi halba, näiteks viskad teda kiviga, siis sa ei saa nagu eeldada seda, et järgmisel hetkel sa saad kuidagi rõõmsalt või sõbralikult minna temaga koos, ma ei tea, kohvikusse ja seal ei oleks just kui nagu mitte midagi juhtunud. Selleks, et see suhe saaks toimida, on, kui mina olen kedagi kiviga visanud, siis mina pean siiralt vabandust paluma ja inimene peab uskuma, et ma tahan päriselt muutuda. Ja siis ta otsustab, kas ta annab andeks või ei anna. Ja kui ta annab, siis see suhe saab toimida. Ja Jumalaga on nagu sarnaselt, et kui meie teeme pattu, siis me just kui nagu viskame Jumalat kiviga. Aga tema, kui me siiralt andest palume, siis tänu risti surmale meil on see võimalus saada pattud andeks ja meil saab taas olla see lähedane osadus Jumalaga. Ja milles siis see lähedane osadus väljendub? Esimene asi, ma arvan, et on see, et me saamegi siiralt ja südamest palvetada. Rääkida Jumalaga. Rääkida tal oma muresid, oma rõõme. Teine on see, et kui see suhe püsib, siis meil on lootust ka kogeda palve vastuseid. Kui ma käisin gümnaasiumis, siis üks nii-öelda suur palve vastus oli see, et ma oli talve vahega oli just läbi saanud ja tollel hetkel oli nii, et nüüd on kevadel on nagu kaks vahega, aga siis oli üks. Ja mis siis oli see, et see veerand, mis hakkas talvest, kuni siis kevadel oli vist tekimigi 11 nädalat, kõige pimedam aeg ja ma ise tundsin sellest kuidagi suurt nagu rõhumist. Ma tõesti ei viitsin sinna kooli minna. Ja siis ma palvetsin, et Jumal, et palun anna mulle see jõud ja kuidagi tahe ja rõõm minna sinna kooli. Ja tihti Jumal nagu kuidagi kohe nii otsaselt ei vasta, aga selle puhul oli küll nii, et ma kuidagi järgmisel hommikul tundsingi, et see kooli minek ei olnud minu jaoks kuidagi vastu meelne. Ja see ongi oli ka vabadus, mida Jeesus mul andis. Lisaks sellele, kui suhe Jumalaga on korras, meil on lootust kogeda Jumala juhtimist, Jumala kõnetamist. Jällegi umbes see oli, ma arvan, et 5-10 aastat tagasi, ma olin ühes laagris ja ma olin küsimuses, et mida oma eluga peale hakata. Mul oli kuidagi mõte, et kas peaks olema Eestis, minema välismaale ja siis ma palvetasin. Ja ma sain kuidagi südamesse, et ma võiksin minna eestpalvetaja juurde. Ja ma ütlesingi eestpalvetajale, et ma ei hakkagi pikemalt praegu rääkima, et ole jää lihtsalt palveta. Ta mõnda aga palvetab ja siis ta ütleb, et tead, Arno, et ma ei tea, kas see sulle midagi nagu ütleb, aga mul kuidagi tekis tunne, et Jumal tahab sulle öelda, et ole kodumaal ja püsi ustav. Ja see oli nagu täpselt üks ühele see, millega mina olin palves võidelnud. Ehk siis Jumal, kui meil on vabadus pattudest, siis meil saab olla see lähedane osadus Jumalaga ja me saame temaga suhelda. Ja viimane punkt, mida annab see, et Jeesus on selle suure ohvri teinud ja me saame olla vabad pattudest, on see, et me saame olla vabad süütundest ja häbist. Roomlaste 8.1.2 kinnitab, nüüd ei ole enam mingi tukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesusest, sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma seadusest. 18. Sajandil elas orja kaupmees John Newton. Ta oli orjalaeva kapten ja transportis Aafrikast orja välja. Ta oli muidu inglane ja üks hetk oli oma laevaga teel tagasi Inglismaale ja ta sattus suurde merehätta. Võib-olla ilm oli midagi sarnast nagu praegu seda täpselt ei oska öelda. Aga see oli esimene hetk, kus ta hüüdis Jumala poole. Ta oli elanud väga Jumala vallatud elu, väga paljude inimeste hinged on tema hingel. Kohe ta ei pöördunud orjakaubandusest, aga see oli hetk, mis suunas teda Jumalat otsima. Ja üks hetk, kui ta oli Jumalat otsinud, ta sai aru, et see elu, mida ta on elanud, see ei ole Jumalale meerepärane, et Jeesus on tõde ja ta tahab vastu võtta selle ohvri, mida Jeesus on toonud, ehk siis surnud risti peal. Sellest pöördumisest kirjutas ta laulu Amazing Grace, mis on tänapäeval üks enim mängitud kristlike laule ja Pruunis lauluraamatus on see laul number 38. Ja See algab sõnadega. Su armu, issand, imetlen, mu vaese päästsid sa. Su armu, issand, imetlen, mu vaese päästsid sa. Ja minu arust siin on kaks sellist nagu tugevat sõna. Esiteks armu. Tema hingel oli, ei oska üldse arvu öelda, aga väga palju inimeste elusid, sest tema transportis neid. Ja ta sai aru, et tema on see patun, aga tema ei ole selleks midagi teinud, et ta saaks tast süüdandest vaba olla, aga see ongi Jeesuse arm. Ja teine sõna, mis seal on eesti keeles on ta tõlgitud vaese, aga ingliskeeles on see sõna fridge. Ja mida see siis võibolla veel nagu ilmestada, see tähendab sellist alandatud, õnnetud, viletsat, moraalset langenud. Ja kui ta ütlebki enda kohta selle vaene, siis ta ei mõtle kuidagi, et finantsvabadust ei ole või midagi, vaid ta kogebki sellist seda, et tema on just kui maailma kõige patusem inimene ja Jumal arm on see, mis tema patud on katnud. Ja ta saabki tunda seda, et olenemata sellest, mis tema teinud on, ta ei pea elama sellest pidevas süükoormas. See nüüd ei tähenda, et me ei peaks oma tegudest vastutust võtma. Tema võttis, ta hakkas väga tugevalt orjakaubanduse vastu võitlema. Ja see ei tähenda ka, et me ei tohiks vahepeal süüd tunda. Süüd me ikka võime tunda, aga me ei pea elama pidevalt selle koormaal, et me oleme patused. Need olid need kolm punkti või põhjust, mis mina enda jaoks lahti mõtlestasin, et mida see tähendab minu jaoks, et Jeesus on patudes surnud. Aga kui nüüd küsida, et mida see siis meie igapäeva käitumises peab tähendama või mõjutama, et me oleme patudest vabad. Kui me vaatasin, et mida ütleb Eesti entsüklopeedia selle kohta, mis asi on vabadus. Ja seal oli kirjas ka järgmiselt, et vabadus seisneb inimese võimaluses mõelda ja tegutseda oma mõtete ja soovide kohaselt, mitte aga välise sunni survel. Eks siis tee, mis tahan ja keegi ei tule mul ütlema, mida mina teha võin ja mida mina teha ei tohi. Tahan, siis magan kell 12 keset päeva. Tahan, siis käin tööl, tahan, ei käi tööl, sest mul on ju finantsvabadus. Tahan, siis kasutan meelemürke, sest see on ju minu keha. Tahan, siis otsustan, kas olen inimene või loom, sest see on ju minu enda otsus. Muideks Anneli on siin Facebooki gruppides, vanemuse gruppides ja paljud vanemad on hädas, sest inimene enam isegi ei taha otsustada, et oma sugu vahetada, vaid nad otsustavad, et nad on kassid. Ja siis nad õpivad YouTubeist videosid, et kuidas liikuda nii, et ma olen rohkem kassimoodi välja, et siis, sest ma olen tegelikult kass. Aga võt, sellist vabadust, et ma ise otsustan see, mis ma tahan, sellist vabadust mina piiblist ei leia. Filiplaste 2:5-8 ütleb järgmiselt. Olgu teil samasugune meel, mis oli Kristuses Jeesuses, kes, kui ta oli Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena, alandas ta ise ennast saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Siin on üks fraas, loobus iseenese olust. See fraas tuleb kreeka sõnast ekke nõõsen, ilmselt tähendab valesti, aga laiemas kontekstis see tähendab kas tühjaks tegema või sisutuks tegema. Ja Filippi kirja kontekstis võib seda mõista, et ta loobus oma positsioonist või eesõigusest. Ehk siis ta loobus vabatahtlikult oma jumalikusest, eesõigusest, auhilgusest, ja valis alandlikkuse ja teenimise tee. Ja kui me uuesti seda kirjakohtu loeme, siis see algab sõnadega, olgu teil samasugune meel. Ehk siis Piibel kutsubki meid üles selleks, et me oleksime teadlikult valmis loobuma oma vabadusest ja järgime seda, mis on Jeesus oma eeskujuga teinud ja mis me näeme pühakirjast. Ja see ei peagi olema lihtne. Aga samas, kui me mõtleme, et kui palju see lõpuks tähendab ja kui palju oluline see on, siis see on see tee, mida me tahame ja peame käima. 60-ndatel tehti Stanfordis selline katse. Valiti umbes 3-5-aastased lapsed ja nad olid siis ühes ruumis ja neile andi vahukomm. Ja neil oli siis ülesanne, et nad 15 minuti jooksul ei tohi seda vahukommi ära süüa. Ja need, kes siis olid tublid, nad teadsid, et nad saavad preemiaks teise vahukommi veel. Ja mida siis selles katses vaadati ja analüüsiti on see, et kas lapsed suutsid oma sellise hetkelise naudingu või heaelu edasi lükata, et saada hiljem mingisugune suurem või olulisem asi. Ja mis hiljem selgus oli see, et need lapsed, kes alguses suutsid oma kiusatusele vastu panna, olid hiljem akadeemiliselt edukamad, nad olid karjääris edukamad, nende füüsiline tervis oli parem. Nad olid enesekindlamad, vähem stressi ja neil olid paremad suhtlemisoskused. Ehk siis võime oma sellist hetkelist heaolu edasi lükata, millegi suurema nimel on midagi head ja ilusat. Ja sarnaselt nagu see vahukomi näide on meil hetkelisest vabadusest inimesena loobumine ja järgida seda, mis on piiblis kirjas, see ei pruugi olla lihtne. Aga kui me mõtleme sellele, või sa võid mõelda selle peale, mis sa paarilisega rääkisid, mis sa enda keskis mõtlesid, et mida see tegelikult sinu jaoks nagu juurde annab või mida see tähendab sinu jaoks, et sa oled patudest vaba, siis see on ju imeline ja suur offer, mida tasub teha. Nüüd ma annan uuesti sulle 2 minutit mõtlemiseks. Seekord sa kellegagi midagi jagama ei pea. Aga mõtle selle peale. Mis on need mõtted või teod, millest peaksid loobuma, et alistada oma vabadus veel suuremal määral Jeesusele? Mis on need mõtted või teod, millest peaksid loobuma, et alistada oma vabadus veel suuremal määral Jeesusele? Me saame veel 2 minutit selle peale mõelda ja palvetada. Jeesus on meile toonud suurima vabaduse. Vabaduse pattudest. See on suurem kui vabadus orjusest või suurem kui see, et me saame elada vabas riigis. Tänu sellele on meil igaven elu. Tänu sellele meil on suhe Jumalaga. Ja meil on vabadus süütundest ja häbist. Ja need põhjused on kindlasti veel. Kui me nüüd mõtleme vabadusest kui sellest, et ma võin teha, mis ma tahan, siis seda vabadust Jeesus meile ei paku. Jeesus kutsub meid järgima seda, mis on pühakirjas kirjas ja mida tema on meile ette annud. Ja lühikest perspektiivis see ei pruugi meile mitte midagi anda. Aga pikas ja võib-olla isegi mitte meie eluajal annab see nii palju. Mina kaotasin, ilmselt kõige suurem kaotus vabaduse nimel oli see hetk, kus meil Anneliga sündisid 2 armast last. Eile hommikul oli äratus kell 6, vaba päev. Täna läks paremini, oli kell 7. Oleks tahtnud kindlasti pikemalt magada. Õhtutel sa ei otsusta ise, mis sa täpselt teed. Sa paned lapsi magama. Ja väga suur osa vabadusest läks kaduma. Aga kui mõelda, kui sügav või suur on tegelikult see, et meil on lapsed, kui palju see tegelikult tagasi annab. Ja võib-olla isegi mitte meile, vaid ka põlvkondade edasi. Siis see on sarnane vabadus, mida ka Jeesus kutsub meil tegema. Teha midagi, mis on õige, loobuma oma vabadusest selleks, et saada midagi suuremat kätte. Galaatlaste 5.13 ütleb, teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Kui sa oled siin saalis või vaatad videoteel ja sa veel ei järgi Jeesust, aga sa tahad kogeda seda suurt vabadust, mida Jeesus on tulnud pakkuma, siis sul on see võimalus teadlikult otsustadegi, et enam mina ei ole see kuningas, kes oma elu juhib, vaid Jeesus on see, kes on see, kes määrab, kuidas ja mida ma mõtlen ja mida ma teen, siis palveta selle nimel, tee see otsus. Ja räägi mõne kristlasega, keda sa võib-olla tead või tule kogudusse Kolgatale. Ja võib-olla sa oled juba kristlane, aga sa tunned, et mõned teod või mõtted ei ole päris sellised, mis on kooskõlas piibliga. Võib-olla sa oled enda mingisugustest soovidest või mõtetest teinud endale olulisemad reeglid. Siis tegelikult seda see Jeesuse ülim vabadus ju tähendabki, et me saame andeks need patud, mis me oleme teinud. Ja me saame minna edasi seda teed pidi, mis on õige. Ja me ei pea seda koormal kuidagi vaemlema. Nüüd viimaste laulude ajal tulevad eestpalvetajad. Sa võid eestpalvetajaga palvetada, sa võid ise palvetada või siis ka mõne naabriga. Ja paluda andeks need patud, mis ei ole kooskõlas sellega, mida Jeesus on näidanud. Ja see ongi siis see, mis Jeesus tuli meile pakkuma, vabadust pattudest, kutsega järgida tema teed. Aitäh, ma teen ka veel palve. Aitäh Jumal tõesti selle suure ja imelise armoni eest, mida sina Jeesuse ristisurma läbi meil oled kinkinud. Et meil on see vabadus elada ilma patuta ja järgida sind. Ja palun anna meile tarkust, jõudu ja oskust käia sellel teel. Teha need otsuseid, mis on sinu tahtega kooskõlas ja päriselt elada. Iga päev, iga minut, iga tund koos sinuga ja tehes neid otsuseid, mis on sinu tahtega kooskõlas. Amen.
Nagu Arno ka just mainis, meie teenistus hakkab liginema lõpule ja on veel viimased laulud. Sa saad olla palves, saad mõelda nende mõtete üle. Ja ma väga loodan, et sellelt tänaselt teenistuselt, et sa oled saanud julgustust sellest, et kuidas oma elus edasi minna, sellest, et Jumal on armastav ja ta on pannud ka meid üksteise kõrvale kogudusse, et me üksteist armastaksime, üksteist toetaksime. Kui sa tunned, et sul oleks vaja kellegagi palvetada, siis sinise rinnasildiga inimesed on valmis sinuga koos palvetama sinu mure eest, et sa ei läheks siit ära koormatuna, vaid et sa saaksid selle jätta siia risti alla. Jeesus on surnud selleks, et teha meid vabaks.
Bye.
Läheme siit õnnistussõnadega. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus jäägu teie kõikidega. Aamen.